Ja, vi ønsker nok en gang velkommen igjen til Radio Urix gjestehus. Her I gjestehuset har vi rikelig med gjester I dag. Vi har en innholdsrik meny også. Nå nærmer det seg jul, og julebordstiden har jo allerede satt sitt preg på gjestehuset I lang tid. Det at julen nærmer seg noe vi skal markere her I gjestehuset. I dag skal vi snakke om julemat og hva vi drikker til julematen. Og vi har faktisk storfint besøk her I dag. Vi har blant annet to gjester benket opp ved bordene inne I restauranten. Hvem det skal vi komme tilbake til. Men vi har også musikalske gjester. Først opp på podiet har vi ingen ringere enn Jo Nesbø og De Derre. De har lovet at de skal spille noen av sine klassikere, og det gleder jeg meg til. Ikke dårlig at så fine musikere vil besøke oss. Den første de vil ta kan få minner fram hos alle oss som gikk på danseskolen I 60-årene. Den har også bandets litt såre stil, så altså aller først vil de spille rumba med Gunn. Nå det bare å glede seg.
I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så små. Og dessuten de flere, og nå hører han den fjerne torden av bøffelflokk. Det hamrer stillett mot parkett når horden går amok. I stum forferdelse griper han naboens hånd og visker et stille. Hvor må det ende sånn? Hvis slikt kan kalles hun. Hun på størrelse med en liten traktor og heter Gunn. Hun kretsmester I alt som tungt og skal hives langt. Han ser på henne og tenker, dette kan bli interessant. Vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe som rød.
Yeah.
Ja, da skal jeg bane meg vei inn I lokalet blant de mange gjester vi har her I dag. For nå skal jeg få satt meg sammen med vår første gjest, Torkjell Berulfsen. Han har gledet det norske folk med programmer om både mat og god drikke. Så I dag han hos oss I gjestehuset, og vi skal prate litt om julemat og drikke med han. I mellomtiden, mens jeg forflytter meg, kan jo dere lytte litt mer til våre musikalske venner på podiet. De der med låten «Bare en fyr jeg kjenner».
Svart klokka fem Og fra kaffestova Så man bare Øyn og tenner Som lyste hvitt av lorden Kjøkla hjem Her hadde Uffe sitt verdens herredømme I en bitteliten verden Hvor det akkurat var plass Til hans hoff Og dronningen den skjønne Noen kaffekopper To aske beger Og et halv liter glas Men det bare Jeg husker han mange år før Før de skifta ut inventaret Og hivde alt gammelt på dør Og literen som påstod å kunne drikke En liter 60 uten Og slukne vel iblant Så slukne han I sak literen han Svelger for ikke Og drukne og det var sånn Men det bare en fyr jeg kjenner Jeg husker om man kan før Før de skifta ut I min tare Og hivde alt gammalt på dør Man kan før Man kan her før Sannsynligvis hadde rappet fra faren til hans Og Bjørn som var byens eneste homoseksuelle Den gang før slike egentlig fant Men det bare en fyr jeg kjenner Jeg husker han vanker før Før de skifta ut inventaret
Torkjell Berulfsen, du har jo snakket mye om mat og drikke for det norske folk. Det sies at akevitt og øl det tradisjonelle og det som passer best for norsk julemat. Du enig I det?
Ja, altså Norge har jo vokst opp med en øltradisjon. Det vi tilbake til steinalder-Norge, at man hadde øl som grunnlag. Vi hadde ikke noen druekultur som kunne frembringe noen viner I Norge. Så det var øl. Og det ble til og med en lovfeste til gulartingsloven fra 1270 eller noe sånt, at hvis du ikke brygget øl til jul tre år på rad, så mistet du eiendommen din. Halvparten av eiendommen din tilfalt kongen, og halvparten tilfalt kirken. Og det skulle ikke brygges mindre øl av en kornmengde som var mindre enn den samlede vekt av bonden og bondekona. Man trodde det var en fordel å ha en feit kjæring til jul. Og så, da vi altså på 1200-tallet, og det var øl, det var ikke snakk om mjød. med, som var liksom referansedrikken for, for nordmennene. Og så på 1500-tallet så kommer det da gradvis etter sterke attåtbrennevine, nemlig akkevitten. Og de to har i grunn holdt seg i lag, begge to. Det ene til å supplere det andre. For ølet vi drakk den gangen var veldig svagt øl. Men vi drakk veldig mye øl. Under på 1600-tallet, under Christian IV for eksempel, så hadde jo en klosterjomfru rett til 4 potter nattøl. Det 8,5 liter. Spørsmålet når sov hun? Du skal ha deg 8,5 liter på natten. Men det var et øl som ikke var sterkere enn det vi kjenner som lettøl i våre dager. Og så kommer da den lille attåtnubben brennvin. Og brennvin var definert som sunt. Det måtte være sunt. Fordi det var lavet av korn, senere poteter. Hvis korn er sunt, hvis poteter er sunt, så må jo essensen, destillatet av alkohol, være desto sunnere. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same.
Hva vil du si? Var det julematen som kom først, eller var det øl og akvitt som kom først?
Ja, her er vi inne på spørsmålet høna og egget nå. Hvem kom først? I så fall så er svaret høna kom først, kom før egget. Men jeg tror nok at julematen kom nok først. Det var jo et midtvintersolverv som han feiret. Akkurat som romerne feiret sine Saturnalias fester. Som vi hengte oss på når vi innførte julebegrepet. Det fryktelig tvilsomt om Jesus ble født 24. desember. Veldig, veldig tvilsomt. Men vi hengte oss på en eksisterende Saturnaliasfest, eller et midtvinterblot.
Så julematen kom først?
Julematen kom først. Vinterfeiringen kom først. Og du ser det jo av syltelabbene, eller pinnekjøttet, og så videre, og så videre. Ikke gris, det er ikke nok. Og så kulminerer du virkelig under deg noe fett. Nå, feit mat til å feire med et godt og sterkt øl, for fra nå av går det bare lysere tider i møte.
Men hvis vi nå går over til akkevitten, altså norsk akkevitt, det er kommet ganske mange av dem, er det ikke det?
Jo. Da sjefsdestillator Halvor Høk begynte sin gjerning på Arcus, eller den gangen Vinmonopolet, for en 25 års tid siden, så var det 9 norske akkevitter. Nå har han fått det til, slik at det bare på Arcus laves til sammen cirka 30 akkevitter. Så skal alle sammen ha sitt bruksområde, og som jeg pleier å si, at folk som sier at i vår familie drikker vi alltid gammel Oppland, sier at ja vel, hva er så familiens eneste rødvinne? Det er stort spenn mellom en, ta den snilleste av dem alle, en fru Lysholm, som på en Richter-skala ligger på 1 eller 2, og opp til bacalao-akevitten, som virkelig påfører deg kraftig behåring på ukjente kroppsdeler.
Men nå er det jo sånn da at det har skjedd noe underveis her, slik jeg har forstått. Jeg har registrert at Arcus er blitt svensk.
Ja da, det har vært svensk i flere år. Den sjansen der lot vi gå fra oss, og at det ble faktisk ikke nordmenn, eller Norge som kjøpte Arcus. For vi er jo en svensk styre, men det er jo Sverige som også driver og eier Aalborg og Aalborg akkevitten, så liksom norsk og dansk akkevitt eid av svensker.
Og så det dette med at akkevitt har noe felles, og det poteten. Men det slik at all akkevitt vi får kjøpt her i Norge laget av potet?
Nej. Arcus, det gamle vinmonopolet, de laver all sin akkevitt av poteter. Men svenskene og danskene, og en hel del norske vin- og brennevinsimportører som får lavet akkevitter i Finland, Sverige, Danmark og Tyskland, de får lavet sine akkevitter på korn. Det et brudd med en norsk tradisjon som går tilbake til 1805, hvor det var poteten som skulle være utgangspunktet for den norske akkevitten. Jeg har jo foreslått for norsk potetindustri at vi skal sette noen jævla svære plakater ut i potetåkeren, hvor det skal stå «Her dyrkes akkevitt». Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long. But I will be there. I sing this song to pass the time away. So hvis vi vil oppsummere det du har bidratt med her i dag, så det noe om at vi får kjøpt drikke i Norge som skal være akkevitt, men som ikke laget på potet. Som ikke laget på norske akkevitt-tradisjoner og norske potet-tradisjoner. Og for å skape full forvirring hos en del nordmenn, så mange av disse norske akkevittene, såkalt norske akkevittene, som laget i Finland, Sverige, Danmark og Tyskland på korn, de ikke fatmodnet som Arcus-produktene det. De altså ligger på eik, som en annen konjak, men de har fått sin farve, de har fått sitt opphav i korn og fått sin farve fra karamell. Og, enda verre, for å skape full forvirring hos nordmenn, så har disse akkevittene fått et rotnorsk navn, og enten måtte være gammel Sunnmøring eller Oslofjord og akkevitt, eller Terje Viken, eller Fridtjof Nansen, og så videre, eller Per Gynt akkevitten, men de laget i utlandet.
Det andre oppsummeringspunktet som kanskje viktig for forbrukerne, hvis vi kan kalle det det, det altså at det et betydelig spenn fra den ene enden av akkevittområdet til det andre.
Ja. Det som jeg nevnte, fra fru Lysholm og opp til bakalakevitten, det stort spenn, og det finnes en del akkevitter som ikke engang egner seg til mat, men som fantastisk å servere som en avvekk i et konjakglas med en kruttsterk kaffe og kanskje en liten sjokoladebit. Og det må ikke nødvendigvis ned med julemat. Det kan. Og bare tenk deg et... en fin sommerdag med spekemat og en sommerakkevitt og et snilt øl og gode venner, så det ikke noe nødvendigvis noe juleprodukt den akkevitten. Det 365 dager i året, og må jeg nødvendigvis ha mat til dette her?
Da sier jeg takk for at Kanal 1s lyttere har fått høstet av din kunnskap. Lykke til videre med julen din.
Skal vi heller si skål?
Det gjør vi. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. He's driving home, driving home. Du hører fortsatt på oss som befinner oss her i Radio Riks gjestehus. Så vet vi det. Øl og akkevitt altså det mange mener passer best til norsk julmat. Nå har de der pakket sammen, og den som skal ta over den musikalske underholdningen her i gjestehuset heller ingen hvem som helst. Nei, det selveste Bob Dylan. Han har også lovet å ta noen låter som vi tenker på blant hans klassikere. Aller først får vi Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore.
getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Visste dere forresten at Torres Coronas kom allerede til Norge I 1972? Omtrent på den tiden da de første bølger av nordmenn reiste sørover til Mallorca og Benidorm. Og Polets egen rødvin rødvin kostet 10 kroner. Den første vinen han vil vi skal smake på alkoholfri hvitvin. Jeg har tidligere smakt på flere slike fra andre produsenter, men uten å bli imponert. Problemet har vært at vinene har mistet smak og duft når alkoholen ble trukket ut.
Well, you know, it's been many years of experimenting and research. We were working with this system called the spin column to track alcohol. But then they found that most of the white grapes, Chardonnay, Parellada, whatever, when submitted to the process, the aromas will disappear. Until, they had
ja, nå sitter jeg altså med et glass Natureo fri muskat foran meg, som nå finnes I de fleste butikker på Vinmonopolet. Vi må raskt slå fast at dette vin og ikke druesaft. Alkoholen blitt fjernet etter at vinen har blitt produsert. Den har en typeriktig, aromatisk, blomsteraktig duft og smak med innslag av sitrus og pære som en muskatvin skal ha. Den halvtørr og bør drikkes godt avkjølt. Vi snakker om rundt 10 grader og ikke høyere. Da får den fin struktur, og den vil være fin som aperitif I sommer, og som et alkoholfritt alternativ til sjømat. Prisen 70 kroner. De neste vinene vi får I glasset to nyheter på papp, Vinja Esmeralda og San Valentin. Den første behagelig blomsteraktig siden den laget av druene gewurztraminer og moskatell. Den en tørr hvitvin, men gir et sødmepreg siden den så floral. Den andre halvtørr, men gir inntrykk av å være en frisk og tørr vin fordi den balanserer godt med syre. Den laget på den spanske druen Parellada, som gir gode skaldyrsviner. Den kan også benyttes til desserter laget på frisk frukt. Den neste nyheten Miguel Torres vil presentere hans første Rioja-vin, Ibericos. Miguel Torres kjent for å være nysgjerrig og vil gjerne prøve ut nye ideer. Dette har ført til at Torres-konsernet I dag har over 50 forskjellige viner på verdensmarkedet. Ikke dette mye, spør vi ham?
You're right. I mean, it would be easier to make a only a few wines, no? But, you know, we like to explore all the possibilities, and whenever there is a new taste available, you know, with a good soil, we like to try something else. And it's nice, diversity, you know? And we are prepared for that. We are prepared for this complexity today with the modern information systems, you know, like SAP and things like that. Everything is under control.
Jo da, han innrømmer at det mye med over 50 viner. Vi sitter altså med Ibericos, hans nye Rioja-vin, nå i glasset. Den finnes nå i basisutvalget på Vinmonopolet. Dette en rødvin med god struktur, eikepreget, og som vil passe for gode kjøttmiddager. Spørs om ikke denne burde testes til grillen i sommer. 130 kroner koster denne. Mange nordmenn har et bilde av mye eikepreg på Rioja-vinene. Vi spør Miguel Torres om hans mening om dette.
Well, I think in the old days many wines in Spain were lighter. Lighter in the style, not so much color, you know, not so much structure. Today the wines, you know, I mean this just a normal wine. And you see already it's got a nice color and it's well structured. So in these days these were wines that you would put in them in the barrels, new oak. And immediately, after 3-4 months, the oak was present. And it was not French oak, it was American oak. So you had coconut, you had vanilla, you know, you had sometimes a little soap. So that was good part of the problem.
Jo da, Miguel Torres må medgi at Rioja har med rette fått et eikepreg på seg. Hans faglige mening at dette har oppstått på grunn av manglende kunnskap om bruken av eiketønner. Men gjennom flere år har kunnskapen økt, og produsentene har i større grad fått mer balanserte viner med mer fruktpreg enn det var før. Da det slik at vi må ta farvel med Miguel Torres. Han skal hjem til Penedès. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Ja, nå har jeg vandret litt inn i lokalet og satt meg ned ved et bord sammen med noen, jeg vil kalle det stamgjester. Det er jo ikke første gangen disse gutta her er på besøk her i gjestehuset. Det er Svein og det er Harald. Og i dag er det en litt spesiell dag fordi, for å si det sånn, det lukter ganske sterkt over hele restauranten. Og det har en sammenheng med at vi har diverse kraftkarer som vi er interessert i å teste mot diverse portviner. Det er oster fra Danmark, fra England, fra Norge. Norge er det to oster. Fra Normandie, Frankrike, og jeg tror også det er en tysker med i bildet her. Så jeg gleder meg. Jeg må jo tilstå at jeg har brukt noen år på å lære meg å like kraftig ost.
Du kan si av kraftige oster så det vel bare gammelosten vi ikke har her I dag. Og det kan vi kanskje være glad for, etter min mening. Men vi har altså diverse portviner, og vi har diverse typer portviner. Og det som spennende, det noen som vet hva en portvin Hva sier du, Svein?
Jeg vel ikke ekspert, det må man ikke kunne kalle meg, men jeg vet jo at det en vin som svært ofte brukes til desserter og oster, og som gjerne har en alkoholgehalt på en rundt 16-18-19% rundt der.
Og så kommer den fra Portugal?
Det gjør den, det jo selvsagt. Det jo det jeg burde sagt først, men altså, det jo selvsagt. Det
Men Harald, vet du hva en portvin da?
Jeg har drukket det før. Og det vel en vin som kommer fra nordlige delen av Portugal, altså rundt Porto. Og engelskmennene har vel en finger med I spillet, I hvert fall hadde med, de var jo veldig glad I portvin. Den vel vin, men den liksom grensen på hetvin, ikke det?
Den blir jo normalt regnet som hetvin. Og den kommer fra Douro-dalen. Douro jo en elv som strekker seg innover på den iberiske halvøya, og inn I Spania også. Langs denne elven så det temmelig bratt. Jeg har vært I Mosul, og der det også bratt, men jeg tror det vel så bratt I Douro-dalen. I enkelte steder 60 graders helling omtrent. Jeg har også gått I bratte vinmarker I Mittelrhein, hvor du nærmest må klatre oppover. Og du, for å være helt ærlig, vi lurer på hvordan de klarer å høste disse druene som vokser der. Det altså interessant med den der portvinen vår. Harald var jo inne på historien, og det var engelskmennene som alltid har vært usedvanlig glad I alkoholholdig drikke, og spesielt viner begynte de med I middelalderen. I middelalderen var jo halve Frankrike en del av England. Det var ikke koloni engang, det var faktisk et engelsk landområde. Og de eksporterte jo da rødviner fra Bordeaux, og det var de veldig glad I. Dessverre så hadde de problemer med å få disse rødvinene til å holde seg på skipsturen opp til London. Og det var hollendere som sto for denne eksporten, det praktiske. Og da begynte disse hollendere å destillere. På disse vinene som skulle til London, og dermed så holdt de seg. For da var det jo ganske mye alkohol I disse vinene. Og hollenderne kalte det for genever, mens det ble for komplisert for engelskmennene, så de forkortet til gin. Enkelt og greit. Og omtrent samme historien på begynnelsen av 1600-tallet oppstod da I Porto. I Portugal. Da var det en hang etter å få litt søt vin fra Douro-dalen, som var da deres mål med å etablere seg med diverse selskaper, handelsselskaper I Porto. Og de hadde samme problemet. Vinene holdt seg jo ikke. De ble dårlige underveis på skipene. Og da begynte de å tilsette sprit I vinen, og dermed så holdt vinen seg. Men det ble jo en annen type vin da. Det var jo ikke det som var utgangspunktet.
Lay. Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you. And you see them shine.
etter hvert så raffinerte jo denne metoden å lage vin på. I stedet for å skvalpe inn litt sprit, så ble det et system på det. Og dermed så er det fortsatt det de gjør i dag, men på en mer elegant måte. Og mer kontrollert måte, kanskje, kan vi si. Det lages en vin, og den står og gjærer i rundt to dager. Kommet opp i kanskje en 6-7% alkohol. Og så tilsetter de druebrennevin, brandy. Og det som da skjer, det er jo at gjæresoppene, de dør. Så det foregår ikke mer gjæring, men det er masse sukker igjen i vinen. Og dermed så har du en vin, en portvin, som har da en, ja, en 17-20% alkohol og masse sukker. Altså en veldig søt vin. Og det er da lange tradisjoner. Da har vi lagt grunnlaget for en vellykket smaking, tror jeg. Er det noen som vet hva Rhinophyma er?
Det hørtes meget ukjent ut for meg, så jeg må melde pass der.
Vet du at Harald har aner bakover i legeverden? Er det mange der som har hatt Rhinophyma?
Det skal ikke utelukke det, men for meg ikke bekjent.
Det er altså kort og godt en knutet forstørrelse av nesen, som oftest på menn. Og dette blir jo da kalt for portvinsnese. Noen er såpass uhøytidelige at de kaller det for potetnese, altså. Så jeg tror det er forholdsvis smertefullt og ikke noe å trakte etter. Om det har noe med at man drikker mye portvin eller ikke, det vet ikke jeg. For jeg har ikke vært så veldig mye borti portvin. Hva med deg, Svein?
Det er vel smakt.
Nesa di ser jo bra ut.
Ja, jeg tror ikke nesa har tatt noe skade av den lille mengden portvin som jeg har konsumert hittil. Men vi får se da etter denne kvelden her, hvordan det blir.
Du har også en pen nese, Harald.
Ja, nå har jeg ikke sett meg i speil i dag, men jeg tror den ser ordentlig ut. Men ikke sant? Dette med portvin, så har jeg enten drukket den til ost, eller så har jeg drukket den alene. Men det som jeg kunne litt nysgjerrig på, er det andre mat? Ja, passer den godt til annen type mat?
Ja, vi skal i tillegg til disse kraftkarene vi har på bordet foran oss nå, så skal vi da smake det til desserter. Det er noen som foreslår, altså for enkelte portvinner, ikke alle, men enkelte portvinner, så er det noen som foreslår crème brûlée. Det skal vi smake på. Noen snakker om mørk sjokolade sånn generelt, at det er noe som treffer godt. Og så har vi da en syndig kake, nemlig Sara Bernard. Jeg leste om det, og det skulle visst være en syndig kake, så vi får prøve om det kan passe til portvin.
Det vil jeg tro passer helt utmerket.
Da har jeg funnet fram den ene av disse portvinstypene. Vi har flere portvinstyper her i dag, og noe av saken er jo at de lagres forskjellig. Lagres med forskjellig antall år, men en av de enkle portviner som ikke lagres mye, det er da de som lages av grønne druer. Og den heter White Port. Og denne er jo da et gammelt og ærverdig hus. 1790 står det på flasken at dette portvinshuset startet opp. Og det huset vi snakker om, det er Sandemann, som sikkert mange har hørt om. Fine White Port heter denne typen. Så den skal vi starte med, og så kan vi se hva den kan passe til av de tingene vi har her i dag. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, play across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Ja, Ja, Harald, nå har du altså fått smake en hvit portvin, en Sandemann White Porto, og diverse kraftfulle oster. For det første, hvordan smakte denne portvinen?
Jeg synes den var en behagelig portvin. Litt rund, det var frukt, krydder, en annen bitterhet. Ikke alltid til å kjenne, men den var der. Den var der. Men veldig god, synes jeg. Jeg synes den var spesielt god til appenzeller, og også bri var den veldig god til. Jeg smakte også en av de blåmuggene, altså denne Nidelv, som var en sånn skikkelig kraftbombe. Men jeg synes den smakte best til disse litt mildere hvite, altså hvitmugg og den appenzeller.
Og Svein, hvordan synes du den smak og lukt på denne hvite portvinen var?
Altså jeg synes kanskje at altså den var jo veldig sødmefull, det må man jo si, og så er det jo et lite nøttepreg, synes jeg, på den. Det synes jeg å smake. Faktisk at det er litt sånn en anelse nøttesmak i ettersmaken, faktisk. Veldig god, og ikke fullt så tung som jeg har vært vant til med de portvinene som jeg har drukket som er røde, da.
Nei, jeg tror det er nettopp det som er saken her, at den er lite lagret i forhold til de andre vi kommer til å møte i dag. Og det gjør at den blir litt lettere et lettere preg. Og som Harald var inne på, altså passer kanskje bedre da til lettere oster, ikke de kraftbombene. Det står jo anbefalt her fra importøren at det er en fin vin ved riktig temperatur som kan passe til en aperitif. Og ja, jeg vil tro man kan kose seg med den.
Det tror jeg absolutt. Og enhver som vil få den i glasset må jo virkelig, hva skal man si, ha en hyrdestund med det glasset, tror jeg, etterpå, rett og slett.
Men da skal vi gå videre, for vi har flere portvinere å smake på. When he's standing in front of you. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is... Ja, nå har vi fått en ganske så... blårød drikk i glasset. Cobbern Special Reserve. Den har altså 107 gram sukker per liter. Det er ikke dårlig det. Det er 20% alkohol i den, så den har forholdsvis mye alkohol. Den har ca. 5 års lagring på fat før den har gått på flaske. Og nå er ikke Special Reserve en registrert grad i Porto, men den kan vel minne kanskje om en Ruby eller noe slikt. Rød er den i hvert fall. Og den var ja, forholdsvis forskjellig fra den hvite. Synes du ikke det, Svein?
Jo, den var altså det jeg vil kalle fullgod og litt tung, men samtidig veldig... dyp i smaken, absolutt. Og jeg kjente jo nå når jeg spiste litt av den Nidelvosten ved siden av, så matcha den veldig godt, den Nidelvosten, som jeg vil påstå kanskje er den skarpeste av de blåmuggostene vi har her i kveld.
Ja, jeg gjorde også den sammenligningen, og kom vel til samme konklusjon. Veldig fin balanse der. Så den kan takle kraftkarer som en Nidelv kan være. Vi snakker vel her om altså, smak av mørke bær, en veldig tørket frukt er det også, litt krydderpreg, er du enig?
Ja, det er en god beskrivelse, synes jeg, og i det hele tatt så synes jeg at når du har en munnfull av denne portvin, så sitter ettersmaken veldig lenge i. Og det, den sitter nok vesentlig lenger i enn med den hvite portvinen vi smakte i sted.
Ja, den er laget da på en rekke forskjellige druer. Ja, jeg vil si Portugals nasjonaldrue, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barocca. Det som er interessant, det er jo at du har lov å bruke inntil 100 forskjellige druer i portvin. Men det er altså 5-6 av dem som er mest vanlig. Og så er det jo det, druene vokser jo i bratte skråninger. Og når de da kommer inn på gården, hva skjer da, Svein?
Altså, da er det jo faktisk sånn, det har jeg lest meg opp på, at selv den dag i dag, i 2018, så blir faktisk noen av disse druene her, de blir bentråkket for å knuses før de settes i mosten. Og det skjer altså den dag i dag, og de har ikke noen annen god metode som kan erstatte det, kan du si, som første skritt mot portvin, da.
Og det er jo interessant, fordi Harald, du har jo et par vinstokker, og der var vi nede og tråkket for kort tid siden.
Ja, du hadde jo en veldig bra teknikk, synes jeg. Jeg var vel ikke oppe i baljen, men jeg så deg, gjorde et dypt inntrykk. Så det var veldig fint å se.
Har du noen gang tenkt å lage portvin ut av de druene?
Det har jeg ikke tenkt på, nei. Men det er klart, etter denne kvelden her, så blir man inspirert, og kanskje det er neste år.
Ja, det gleder jeg meg til. Hvis du vil, så kan vi sikkert komme med bidrag av litt drubrennvin, så om du kan slenge opp i, så tror jeg dette her blir bra, ja. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Ja, nå nærmer det seg raskt jul. Med store familiemiddager, med påfølgende desserter og små og søte kaker. Og innimellom alt dette blir det nok en ostebit også. Til alt dette har vi altså smakt oss igjennom 4 forskjellige portviner. Den første var en Sandemann White Porto. De hvite portvinene kommer fra grønne druer. De fleste av disse serveres litt kjøligere enn de røde, og brukes kun som aperitiffer. Denne koster 190 kroner. Den neste var en Cobern Special Reserve, lagret i 5 år på fat. Den hadde fin frukt med litt plommer og kirsebærpreg. En god ruby er ekspertenes kommentar. Kan brukes sammen med smaksrike oster, sjokolade og desserter med innslag av sjokolade. Koster 185 kroner. Så fikk vi en Graham's Late Bottled Vintage 2013. Preg av mørke bær, krydder og litt sjokolade. Stor fylde, god frukt, fin syre og lang ettersmak. Et meget godt kjøp, mener ekspertene. Kan brukes sammen med modne oster, sjokoladebaserte desserter og søte kaker. Den koster 200 kroner flasken. Den siste vi fikk var en Graham's 10 Years Old 20. Altså 10 års lagring på store fat før tapping på flaske. Det var en fyldig portvin med fin frukt og god struktur. Den har lang ettersmak med preg av svisker og nøtter. Et meget godt kjøp, sier ekspertene. Passet godt sammen med desserter, kaker, frukt og modne oster. Spesielt godt passet den til crème brûlée, som vi testet den mot. En 20 centiliters flaske av denne koster 85 kroner. Vi begynner å nærme oss veis ende i dag, men her har det skjedd noe. For da Jo Nesbø gikk av podiet, sa han til meg at de kunne ikke bare forlate gjestehuset uten at de hadde tatt en av de låter de best kjent for. Så jeg lovet ham at de skulle få lov å avslutte. Så her kommer den, jenter!
Jeg traff henne på Sankt Hanshaugen sommeren 89. Hun gråt når hun var full, og sang når hun var blid. Jeg elsket henne høyt, hun elsket meg vilt. Høsten kom, døra smalt, og etterpå ble det stille. Så jeg traff ei lita jente en regnfull vår, med bløte konsonanter og regnvåt hår. Hun lovet meg troskap, jeg lovet henne alt. Vinteren kom, troskap gikk, og etterpå ble det kaldt. Jenter som kommer og jenter som går, jenter som glipper, jenter du aldri får. Jenter som smiler en tidlig vår, jenter og en litt sliten matador. Møtes to trikker kvart på ni, og hun smilte bak ruten til vinteren var forbi. Jeg skriver uten smålugg, jeg tror jeg elsker deg. Men våren kom og isen gikk, og hun seilte sin vei. Jenter som kommer og jenter som går, jenter som glipper, jenter du aldri får. Jenter som smiler en
Da har jeg listet meg ut i gangen mens de der avslutter sitt nummer. Vi har hygget oss med mange gode gjester, vi har spist mye god mat og smakt på god vin vi fikk servert av Miguel Torres. Og det gjenstår da bare å ønske velkommen igjen, vi høres.
Jenter som kommer og jenter som går, jenter som glipper, jenter du aldri får. Jenter som smiler en tidlig vår, jenter og en litt sliten matador. He he, he he, he he, yeah. He he, he he, he he, he he, he he, he he, he he. Jenter som kommer og jenter som går, jenter som glipper, jenter du aldri får. Jenter som smiler.